ostiralean aurreratu genuen, salaketak jakinerazi bezala beste preso bat hilda topatu zutela Zaballako kartzela barruko ziegetako batean. Jonathan Costillas Rituerto gaztearen kasua da. 24 urteko gaztea hain zuzen, Zaramagako auzokidea, eta gaur aita eta izeba alboan zirela azaldu dira komunikabideen aurrera salaketa elkarteko arduradunak. Maialen Martínez de Marigorta da bozemaileetako bat, arratsaldeon Maialen.
Arratsaldeon bai.
Eta auzibidetara jotzeko asmoa ere azaldu duzue aurkezpen horretan, agerraldi horretan.
Bai, hala da. Lehenbizi izan behar dugu, ba, aitortza eman behar dugu familiari ausardia izan delako, ez? Horrelako momentuetan ba, ez delako erresa, berehala erantzun bat eman nahi izatea, eta normalean ba, zeniden nahi dutena delako alik eta azkarren ahaztu, eta horrek askotan implikatzen duelako neurri legalik ez hartzea eriotza hauen aurrean.
Jonathanek oker espaldi eman nahi 10 hilabete zera matzan kartzela barruan.
Bai, hori da.
Eta familiartekoek bere berri behar den bezala jakin dute, protokoloak bete dira?
Bueno, gure esperientzia da, protokolorik ez dagoela eta dagoen gutxia ez dela betetzen, ez? Horregatik, esaten dugu guk minimoak ez direla bete, beste, bueno, bai zentzu juridikoan edo bide juridikoan, zaipaitegitara joan behar dute gurasoek eta zenidek, bai, espetxaren aldetikan, ez delako instrukzio zuzenik edo zintzorik eman, ez delako akanpainamendurik eskaini, eta tratua zenidekiko oso sentsibilitate falta handikoa izan delako, ez?
Esan duzu esate baterako, aste betera, oraindik Jonathanen gauza personalak zirenak ez dutela eskuratzeko aukerarik izan.
Hori da. Hori da, hortaz aparte, 5 egun eman dituzte gorpua ikusi gabe, astelenetik ostiralera arte, ez diete utzi gorpua ikusten, eta gauzak, beraien Jonathanen gauzak lortzeko ere, pues, oindikan ez dute lortu, bere gauzak ez eta gutunak ere.
Hain zuzen ere, persona bat kartzela barruan urkatzearena ez da oso ondo ulertzen kanpotik, ez dago behar besteko vigilantziarik, zer pasatzen da?
Bueno, gure guk uste dugu, kartzela ezagutzen dugu, eta uste dugu kartzelak ez duela berriz arteratzen, eta askotan, ba, sistema honek sortzen duen zertitun ahulenek betetze dituztela kartzelak, eta haien eriotzak ez ditugula kontuan hartzen, ez? Askotan izkutuan pasatzen dira, adibidez, aurten ja hiru eriotza dara matzago Zaballan, eta otsailekoaz salaketa ez gara jabetu. Beraz, ez da normala urkatzea, ez da normala droga sartzea kartzeletan, eta ez dira normalak gauza asko ez genituzkenak normalizatu beharko, ez? Baina gertatzen dira. Horren horrean, normaltasunez jokatu nahi ez dugulako, neurriak hartuko ditugu bai legalak, eta salaketa publikoak ere egin nahi ditugu noski.
Eta salaketa hori egiteko, behar besteko informaziorik izango duzu, kartzela, espetxe zaintzak alde horretatik, trabarik jartzen du bidean, zuen bidean?
Bueno, azteko uste dugu ez duela behar bezala informatzen familia, ez? Familiek badituzte eskubideak, badute eskubidea erreklamatzeko eta pertsonatzeko juridikoki epaitegietan, kausa horretan, eta normalean kartzelak ez du behar bezala informatzen eskubideen inguruan. Beraz, espero dugu, salaketako abokatu bat dago zenidekin kasua eramaten, eta informazioa izango dugula. Oraindik ez daukagu ja informaziorik, kasua instrukzio fasean dago eta hasi berri da, baina horrelantzen bai espero dugu garantiak bermeak izatea, noski.
Zeukere aipatu duzu, Maialen, dagoeneko urtea hasi zenetik hiru heriotzen gertatu direla Zaballa barruan, kasuetako batzuetan, gaindosia aipatu zen, beste bi kasuak bere buruaz beste egin duten presoen kasuak direla esan digute. Horrez gainera, estatuan azkeneko 4 hilabetetan 64 heriotza traumatiko izan direla jakinarazi duzue.
Bai. Bai, eta harrigarria da, zegin arte olako datu zehatzik ez genuen, ez? Adibidez, alaketa eta beste elkarte asko kartzelan sartzen ez direnak ez daukate horrelako informazioa lortzerik, baina badago funtzionario elkarte berri bat dirudienez ardura hori hartu duena eta beraile kontabilizatu dituzte eriotza hauek. Guk adibidez, 2011-tik ez dugu eriotzari kontabilizatua Zaballan, horrek ez dozen nahi gertatu ez direnik, eta malez, bueno, gertatzen den bakoitzean iruditzen zaigu berdin azaltzen dugula, esaten dugula, baina badirudi ba okerrera egin duela behintzat Zaballako espetxeko egoerak.
Zifrak behintzat altua dirudi.
Bai, bai.
Bueno, esan didazu protesta ere egin nahi duzuela, ahots goran, epaitegietan bakarrik ez, bestela ere bizibilizatu nahi duzu eta aste azkenerako egin duzu deialdia.
Bai, aste azkenean, 12:00 egin dugu kontzentrazio deialdia Olarribel kalean, hor gobernuaren azpidelegaritzak dauzkan eraikinean, ez, hor parean.
Hortxe izango da bilkura, eta zer lelo hartuta azalduko zarete?
Bueno, nahi dugu erantzukizunak badaudelako, eta nahi dugu ofizioz aztertzea ikertu daitezela kustodiapeko eriotzak, eta horrela ez bada gu aurkezten gara kausetan, ez? Hori da guk aurrera emango dugun jarduna. Eta beste alde batetik, uste dugu ardurak badaudela, eta azkenean da kustodiapeko eriotzetan baldin badago eskubide bat mantendu beharko behar dena, eta gainera eztabaida ezina dena da bizitza eskubidea, eta hori ikusi dugu nola apurtu den, nola ez den bete, ez? Orduan zentzorretan noski hartuko ditugula behar diren urriak, bai.
Ba, esan dugu, kasu honetan Jonathan Kostilla Rituerto, 24 urteko gaztea, Zaramagako gaztea, izan da itxura guztien arabera bere buruaz beste egin duena Zaballako kartzela barruan, eta Maialen, gure partez aukera baldin badukazu, emaiezu senidei, besarkada bat.
Bale, mi esker.
Eskerrik asko zuri, sei onda. Ba.